สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝ่ายเดโมแครตเร่งเครื่องโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาไม่แสดงความรู้สึกผิดแถมภูมิใจที่ตนไม่ต้องจ่ายภาษีเกิดเหตุรถไฟตกรางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บกว่า100คนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีบอกว่าอเมริกาใกล้ที่จะระงับการเจรจากับรัสเซียเรื่องความพยายามหยุดความรุนแรงในซีเรียข่าวการศึกษาวันนี้เป็นโผของมหาวิทยาลัยใหม่ของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สถาบันใดติดอันดับ1เรามีรายงานนะครับและช่วงท้ายครับเรามีรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ100ปีการเสด็จมาถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่ได้รับการยกย่องจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดช่วงท้ายรายการครับกลับเกิดเหตุรถไฟตกรางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ108คนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในอาการขั้นวิกฤตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองโฮโบเคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์และโฆษกของเมืองฮวนเมลี่บอกกับ Voice of America ว่ารถไฟขบวนนี้ตกรางและพุ่งเข้าชนชานชาลาในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้านะครับด้านผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้บอกว่ารถขบวนดังกล่าวพุ่งชนสถานีด้วยความเร็วสูงและชนที่กั้นระเนระนาดจนชะลอและหยุดลงนะครับผู้ว่าการคริสตี้ปฏิเสธที่จะระบุถึงสาเหตุอย่างเฉพาะเจาะจงและบอกว่าตนนั้นสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุนะครับเขากล่าวว่าวิศวกรผู้ควบคุมรถได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการของเขาขณะนี้อยู่ในขั้นสาหัสและได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนหาความจริงนะครับอีกด้านหนึ่งครับการเมืองสหรัฐร้อนแรงขึ้นนะครับหลังการโต้วาทีในวันจันทร์ซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองเห็นว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตทำผลงานได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันฝ่ายของนางคลินตันนั้นได้ยกระดับการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าตนนั้นฉลาดที่ไม่ต้องเสียภาษีทำให้กลุ่มการเมืองที่สนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันเผยแพร่คลิปออนไลน์ใน Battleground State หรือรัฐที่มีคะแนนสูสีกันโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้และว่าเขานั้นเป็นคนที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฝ่ายของเดโมแครตในระดับผู้นำตั้งแต่นางฮิลลารี คลินตันรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาก็โจมตีทรัมป์ตอนที่ทรัมป์บอกว่าตนนั้นฉลาดที่ไม่ต้องเสียภาษีโดยที่คนเหล่านี้บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นรู้สึกภูมิใจและไม่รู้สึกผิดที่เลี่ยงภาษีได้นะครับและในช่วงที่นางฮิลลารี คลินตันหาเสียงในสัปดาห์นี้มีตอนหนึ่งที่เธอบอกกับคนฟังว่าถ้าทรัมป์บอกว่าการไม่จ่ายภาษีเป็นเรื่องฉลาดนั่นหมายความว่าเขาคิดอย่างไรกับประชาชนทั่วไปที่จ่ายภาษีตามกฎหมายนะครับและอีกด้านหนึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับซีเรียครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่าอเมริกานั้นใกล้จะระงับการเจรจาทางการทูตกับรัสเซียเพื่อลดความรุนแรงในซีเรียโดยเขากล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงระดมการโจมตีทางอากาศที่เมืองอาเลปโปอยู่นะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่ควรจะพูดคุยกันต่อและเรื่องที่นำมาเจรจากันก็ไม่น่าได้รับความใส่ใจรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้สหรัฐนั้นต้องพิจารณาท่าทีโดยที่เขามีถ้อยความดังกล่าวที่การประชุมในกรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กรุงมอสโกยืนยันว่าจะโจมตีทางอากาศในเมืองอาเลปโปต่อเนื่องรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นพยายามกดดันรัสเซียให้ใช้อิทธิพลชักจูงให้ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียทำตามข้อตกลงหยุดยิงและให้หน่วยบรรเทาทุกข์เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนครับ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าทั้งรัฐบาลซีเรียและรัสเซียนั้นกลับยกระดับการโจมตีทางอากาศในเมืองอาเลปโปโดยมุ่งเป้าการโจมตีไปที่โรงพยาบาลค่ายผู้ลี้ภัยและแหล่งน้ำสะอาดในเมืองอาเลปโปนะครับแต่ว่าโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟยืนยันว่ากรุงมอสโกยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่ให้เกิดการหยุดยิงในเมืองอาเลปโปแต่เขากล่าวว่ารัสเซียเห็นว่ากรุงวอชิงตันนั้นแสดงวาทกรรมและมีท่าทีที่ไม่สร้างสรรค์ในช่วงที่ผ่านมาครับรัสเซียบอกว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นสนับสนุนให้มีการหยุดยิงยาวนาน48ชั่วโมงเท่านั้นโดยไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นยาวนานกว่า48ชั่วโมงตามที่สหรัฐเคยเสนอไว้นะครับมาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับชุมชนพม่าในสหรัฐในบริบทของการเมืองอเมริกันนะครับชาวพม่าหลายคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในสหรัฐกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกำลังทำให้พวกตนนึกถึงความทรงจำที่จะปวดภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหารพม่านะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คุณพยูฮะเลียงชาวพม่าที่อพยพมาอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983กล่าวว่าเมื่อตนเห็นนายโดนัลด์ทรัมป์ตนนึกถึงผู้นำเผด็จการทหารของเมียนมาและยิ่งใกล้วันเลือกตั้งตนก็ยิ่งกังวลว่าหากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจทำให้ตนต้องย้ายกลับเมียนมาก็เป็นได้นะครับคำพูดของชาวพม่าที่กลายมาเป็นพลเมืองอเมริกันผู้นี้แม้จะฟังดูเหมือนพูดเล่นแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนพม่าจำนวนมากในอเมริกาที่มีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีผู้ลี้ภัยชาวพม่าอพยพมาอาศัยอยู่ในสหรัฐเกือบ 160,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจำนวนที่เกินครึ่งหนึ่งของประชากรเชื้อสายพม่าทั้งหมดในอเมริกาที่คาดว่ามีอยู่ราว 300,000 คนหลายคนที่กลายเป็นพลเมืองอเมริกันเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ประเทศบ้านเกิดของพวกตนด้วยนะครับคุณฮะเตวินนักศึกษาชาวพม่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศเมียนมาหากประธานาธิบดีสหรัฐมีความรู้เรื่องเมียนมาอย่างแท้จริงคุณวินและชาวอเมริกันเชื้อสายพม่าหลายคนประกาศตัวสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเพราะเชื่อว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐประสบการณ์ของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศผู้เคยเดินทางเยือนเมียนมาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อดีตรัฐมนตรีคลินตันเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อ5ปีก่อนและได้พบปากกับนางองซานซูจีรวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาและช่วยให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยในเมียนมาด้วยตัวนางคลินตันเองมักจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าความก้าวหน้าในเมียนมาคือหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของเธอในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโดยในหนังสือบันทึกความทรงจำที่เธอเขียนไว้เมื่อปีค.ศ. 2014นางคลินตันได้ระบุถึงการทำงานในฐานะนักการทูตที่เมียนมาเอาไว้1บทเต็มๆอย่างไรก็ตามคุณเร็กซ์เรฟเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาแห่งสถาบันบรูคิงส์กล่าวว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนและตนเชื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ควรได้รับเครดิตสำหรับความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยของเมียนมาแต่เครดิตนั้นควรเป็นของประชาชนเมียนมาเองรวมทั้งคณะทหารที่ยินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองคุณเร็กซ์ริฟเฟิลยังบอกด้วยว่าความสำเร็จทางการทูตในเมียนมาของอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นคงไม่อยู่ในการจดจำของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เท่าใดนักนะครับผลการสำรวจที่จัดทำโดยสถาบันเพื่อชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายพม่าในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในสหรัฐส่วนใหญ่นั้นมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะด้านสังคมและศาสนาซึ่งสืบทอดมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่า ถือเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องกับอุดมคติของพรรครีพับลิกันแต่ดูเหมือนเมื่อมาถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์ความคิดของชาวพม่าในอเมริกาเหล่านั้นกลับแตกต่างออกไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเรื่องต่อไปเกี่ยวข้องกับมุมมองด้านกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กล่าวว่าการปรับสมดุลด้านนโยบายของสหรัฐที่ให้ความสำคัญกับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นนั้นจะช่วยไขกุญแจเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับสหรัฐและพันธมิตรนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่เรือรบคาร์ล วินสันที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียในวันพฤหัสบดีนะครับเขากล่าวว่าเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญที่สุดต่อสหรัฐในอนาคตนอกจากนั้นยังย้ำถึงการที่สหรัฐนั้นควรต้องดำเนินการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวมถึงภูมิภาคอื่นๆนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีคาร์เตอร์ได้วิพากษ์วิจารณ์กรุงปักกิ่งว่ามักจะเลือกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตนเห็นว่าดีกับตนหลังจากนั้นรัฐมนตรีคาร์เตอร์ได้เดินทางร่วมการประชุมที่รัฐฮาวายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนนะครับกลับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลด 1.1% มาปิดที่ 18,143 และ Nasdaq และ S&P ก็ลดลง 0.9% นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก67สตางค์ครับรับฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร Uber ตั้งความหวังว่าบริการ Uber Eats หรือธุรกิจส่งอาหารตามบ้านจะได้รับความนิยมในญี่ปุ่นหลังจากบริการรถยนต์ Uber ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเพราะถูกกีดกันโดยสมาคมคนขับแท็กซี่ในญี่ปุ่น Uber Eats เปิดตัวในกรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีโดยจะให้บริการ Delivery อาหารจากร้านอาหารต่างๆกว่า150ร้านในกรุงโตเกียวไปส่งยังบ้านหรือที่ทำงานของลูกค้าหรือตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านทางแอปในโทรศัพท์มือถือโดยในช่วงเริ่มต้นนี้ยังไม่มีค่าบริการแต่อย่างใดนะครับซึ่งทาง Uber ระบุว่าจะใช้เวลาเฉลี่ย30นาทีในการส่งอาหารแต่ละครั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่8ที่เริ่มมีบริการ Uber Eats ซึ่งทาง Uber ก็หวังว่าบริการนี้จะได้รับความนิยมอย่างสูงในญี่ปุ่นโดยเฉพาะตามสถานที่ทำงานต่างๆรวมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท DRB Highcom ของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีรายชื่อของบริษัทต่างชาติที่ต้องการร่วมลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์โพรทอนแล้ว5บริษัทด้วยกัน DRB Highcom ซื้อบริษัทผลิตรถยนต์โพรทอนมาจากรัฐบาลมาเลเซียเมื่อ4ปีที่แล้วหลังจากที่ยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนี้ตกลงไปมากแต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัทยังไม่สามารถฟื้นฟูโปรทอนให้มีผลกำไรได้อีกครั้งนะครับเมื่อต้นปีนี้ DRB Highcom ได้รับสินเชื่อมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลมาเลเซียภายใต้เงื่อนไขว่าต้องหาบริษัทมาร่วมลงทุนในกิจการรถยนต์โปรทอนให้ได้ซึ่งสื่อในมาเลเซียเชื่อว่ารายชื่อบริษัทต่างชาติที่ต้องการร่วมลงทุนในโปรตอนนั้นมีบริษัท Volkswagen ของเยอรมนี Peugeot ของฝรั่งเศสและ Suzuki Motor ของญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยนะครับจากเรื่องของรถยนต์ไปที่เรื่องของเครื่องบินนะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ระบุว่าเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารบันดาลโทสะขาดสติหรือควบคุมไม่อยู่บนเครื่องบินทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อปีที่แล้วคือจาก 9,316 ครั้งเมื่อปีค.ศ. 2014เป็น 1,854 ครั้งเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นอัตราส่วน1ครั้งต่อทุก 1,200 เที่ยวบินนะครับ IATA ยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มเก็บสถิติโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาก้าวร้าวรุนแรงหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบริการบนเครื่องบินและมี 11% ที่มีการทำร้ายร่างกายพนักงานหรือผู้โดยสารคนอื่นโดย 23% นั้นเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ IATA แนะนำให้เพิ่มความเข้มงวดในการบริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บนเครื่องบินรวมทั้งจำกัดการขายเครื่องดื่มมึนเมาตามร้านค้าหรือบาร์ต่างๆในสนามบินซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดเหตุการณ์ผู้โดยสารขาดสติได้ราวครึ่งหนึ่งครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มเช่นกันนะครับเครือข่ายร้านดังกินโดนัทจับมือกับบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าเพื่อผลิตและจำหน่ายกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านดังกินโดนัทในอเมริกาโดยจะเริ่มวางขายต้นปีหน้าปัจจุบันร้านกาแฟ Starbucks คือผู้ครองตลาดกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดในอเมริกานะครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 97% และมีมูลค่ายอดขายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดย Starbucks นั้นจับมือกับบริษัทเครื่องดื่ม PepsiCo คู่แข่งของ Coca-Cola ในการผลิตกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดครับส่งท้ายเป็นเรื่องของอาหารนะครับพิซซ่าถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนในประเทศตะวันตกรวมทั้งคนอเมริกันคาดว่าแต่ละปีคนอเมริกันรับประทานพิซซ่าราว 3,000 ล้านถาดซึ่งเป็นจำนวนมากมายมหาศาลที่ต้องใช้คนทำพิซซ่าเหล่านั้นราว1ล้านคนด้วยกันแต่เมื่อเร็วๆนี้บริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Zoom Pizza ได้พยายามลดต้นทุนการจ้างพนักงานด้วยการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนครับทางบริษัทบอกว่าหุ่นยนต์ทำพิซซ่านั้นสามารถใส่ส่วนผสมต่างๆในพิซซ่าได้อย่างแม่นยำและยังสามารถตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์นำพิซซ่าเข้าตู้อบเองได้ด้วยครับคำถามคือการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำให้มีคนตกงานมากขึ้นหรือไม่ซึ่งเจ้าของร้าน Zoom Pizza บอกว่าพนักงานส่วนหนึ่งได้กลายไปเป็นคนขับรถบรรทุกส่งพิซซ่าซึ่งบนรถนั้นสามารถอบพิซซ่าไปในตัวได้ด้วยโดยทางร้านมีรถบรรทุกที่ว่านี้อยู่ทั้งหมด56คันครับแต่ในขณะที่รถยนต์แบบไร้คนขับกำลังจะออกสู่ตลาดก็ไม่มีใครสามารถรับประกันได้นะครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้แทนคนขับรถพิซซ่าเหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกทั้งประเทศร่ำรวยและยากจนโดยที่องค์การอนามัยโลกหรือ WTO เปิดเผยว่าราว 75% ของการฆ่าตัวตายทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางและคนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงคือเด็กวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวอายุ20ปีต้นๆแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชี้ว่าเราสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานข่าวของแคโรลเพียร์สันที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
I was 9 when my father took his life
โดโรธีพอบอกว่าตนเองอายุเพียง9ปีตอนที่บิดาฆ่าตัวตายค่ะเธอมาเยี่ยมที่หลุมฝังศพของพ่อที่ป่าช้าอาร์ลิงตันซึ่งเป็นป่าช้าเฉพาะสำหรับทหารวีรบุรุษพ่อของคุณพอยิงตัวเองเสียชีวิตตอนที่เธออยู่ที่สระว่ายน้ำ
I count that dayas the last day of my childhood
คุณพ่อบอกว่าความเป็นเด็กของเธอสิ้นสุดลงในวันที่พ่อเสียชีวิตเพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตนเองหมดสิ้นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมองว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเธอคิดว่าสำคัญมากที่คนทั่วไปต้องไม่มองว่าคนที่ปลิดชีวิตตนเองเป็นคนขี้ขลาดเพราะบิดาของเธอเป็นคนกล้าหาญเป็นทหารรบในสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ทางจิตใจมากเกินไปและเกือบ50ปีต่อมานะคะชีวิตของคุณพ่อต้องประสบกับความสูญเสียแบบเดียวกันนี้อีกครั้ง
I lost my son in 2012
เธอบอกว่าลูกชายปลิดชีวิตตัวเองในปีค.ศ. 2012ค่ะปีเตอร์ลูกชายของคุณพ่อซื้อปืนมา1กระบอกเพื่อใช้ในการฝึกยิงกับน้องชายและใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเพราะคิดว่าแถวบ้านที่เขาอยู่ไม่ปลอดภัยคุณพ่อมองภาพถ่ายของลูกชายที่ปลิดชีวิตตนเองเมื่อตอนอายุ50ปีด้วยความอาลัย
This is my favorite picture of Peter because he has the hint of a smile.
คุณพอบอกว่ารูปนี้เป็นรูปถ่ายของปีเตอร์ที่เธอชอบมากเพราะมีรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของลูกลูกชายมีดวงตาสีฟ้าที่ดูเคร่งครึมกำลังใส่ใจและกำลังมองดูโลกที่อยู่ข้างหน้าด้วยความรักทุกปีมีคนเสียชีวิตราว 800,000 คนทั่วโลกจากการฆ่าตัวตายค่ะองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าตัวเลขนี้แสดงว่ามีคน1คนปลิดชีวิตตนเองทุก40วินาทีที่มากไปกว่านั้นนะคะการฆ่าตัวตายมีผลกระทบต่อครอบครัวสังคมและชุมชนตามมาค่ะ
The ripple effect is enormous. His brothers, his girlfriend, myself, his father.
คุณพ่อบอกว่าการฆ่าตัวตายของปีเตอร์สร้างผลกระทบต่อทั้งตัวน้องชายแฟนสาวของเขาตัวของเธอเองและสามีในฐานะแม่พ่อเป็นผลกระทบที่คงอยู่ยาวนานต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะทำใจได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้ค่ะหากรัฐบาลในประเทศต่างๆมีนโยบายออกมาป้องกันการเสพสุราและยาเสพติดทำให้อาวุธปืนปลอดภัยมากขึ้นให้การบริการคำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าและโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าคุณพอจอห์นพรีโดประธานหน่วยงาน Mental Health America ที่รณรงค์ต่อต้านการฆ่าตัวตายกล่าวว่าเขาเทียบคนที่เป็นโรคจิตเภทว่าเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งในระยะต่างๆค่ะ
Suicide is the ultimate stage 4
เขากล่าวว่าเมื่อคนมาถึงจุดที่ต้องการฆ่าตัวตายก็เทียบได้กับการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายกลับไปที่คุณโดโรธีพอนะคะซึ่งสูญเสียทั้งบิดาเมื่อ50ปีที่แล้วกับลูกชายเมื่อ4ปีที่แล้วกล่าวว่าประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดทั้งสองครั้งนี้บันดาลใจให้เธอออกมารณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะ
If we think someone may be troubled, ask them outright if they're having thoughts of suicide. It's not a comfortable conversation, but it's a lot more comfortable than a funeral.
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากคุณเห็นใครที่คิดว่ากำลังมีปัญหาหรือเศร้าใจอย่างหนักให้ถามตรงๆว่ากำลังคิดจะฆ่าตัวตายอยู่หรือเปล่าแม้ว่าจะไม่ใช่บทสนทนาที่น่าพึงประสงค์แต่ก็ดีกว่าการจบลงด้วยงานศพค่ะเธอต้องการรณรงค์ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยสื่อ Wall Street Journal และ Times Higher Education นะครับซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งประถมฤกษ์ของสื่อดังกล่าวครับอันดับ1คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียตามมาด้วย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT อันดับ3ได้แก่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กอันดับ4 University of Pennsylvaniaอันดับ5และ6คือ Yale University และ Harvard University ตามมาด้วย Duke University Princeton ติดอันดับ8นะครับอันดับ9คือ Cornell และอันดับ10คือ California Institute of Technology นะครับจะเห็นได้ว่าโพลดังกล่าวของ Wall Street Journal นั้นแตกต่างจาก US News and World Report ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้โดยที่ US News and World Report ซึ่งจัดทำอันดับมาหลายปีติดต่อกันนะครับให้อันดับ1ถึง3คือ Princeton University ตามมาด้วย Harvard และ University of Chicago รวมทั้งมหาวิทยาลัย Yale นะครับและเมื่อพูดถึงสถานที่หรือเมืองที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอยู่คงอดนึกถึงไม่ได้ในเขตนครบอสตันนะครับในรัฐแมสซาชูเซตส์และท้ายสุดของวันนี้ครับเป็นรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ100ปีการเสด็จเยือนรัฐแมสซาชูเซตส์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่ได้รับการยกย่องจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนในฐานะผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกซึ่งทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2503มาประกอบการถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ1ศตวรรษการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อปีพุทธศักราช2459ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่โดดเด่นภายในกรอบโรงรักปิดทองและยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือของขวัญอันทรงคุณค่าจากพระมหากษัตริย์ไทยที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเช่นเดียวกับพระเกียรติคุณของอดีตเจ้าชายแห่งสยามหรือศิษย์เก่าในนาม มิสเตอร์มหิดลสงขลาที่ได้รับการยอมรับและบันทึกไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่ควรได้รับการยกย่องและรำลึกถึงผ่านการจัดงานในครั้งนี
้ Prince Mahadan is one of the earliest international graduates of the School of Public Health. So the School of Public Health began in 1930.
ครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนบอกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงเป็นนักเรียนชาวต่างชาติคนแรกในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งคณะการสาธารณสุขเมื่อศตวรรษก่อนขณะเดียวกันเมื่อยิ่งได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ได้มากขึ้นก็ทำให้เขาค้นพบความน่าประทับใจหลายๆด้านรวมไปถึงผลงานของพระองค์ที่ทรงมีส่วนสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยจนได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการสาธารณสุขและการแพทย์สมัยใหม่ของไทยครับ
Certainly we've seen much progress both in public health in medicine and in providing that health to larger populations.
เช่นเดียวกับนายแพทย์สกอตต์ โพโดสกี้ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าการจัดงานในวันนี้พิสูจน์ถึงพระเกียรติคุณผลงานและความสำเร็จที่พระองค์ได้ทรงนำความรู้ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างมหาศาลครับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเรื่องราวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อ100ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของการจัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการที่ถ่ายทอดและสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับเชิญเดินทางข้ามทวีปเพื่อไปยืนยันความก้าวหน้าในสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานเอาไว้เมื่อศตวรรษก่อนครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ได้รับการวางรากฐานจากพระองค์ท่านครับ
เราเนี่ยได้จุดตั้งต้นที่ดีได้รับซัพพอร์ตที่ดีจากพระองค์ท่านรวมทั้งมูลนิธิโรคกีเฟลเลอร์เนี่ยนะครับและคอนเนคชั่นที่ยังมีอยู่กับทางอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาวาดเองหรือที่อื่นด้วยเนี่ยที่ลูกศิษย์เรามาเรียนกันมาตลอดเนี่ยผมเองคิดว่ามันได้เกิดให้ความเจริญแบบยั่งยืนนะองค์กรที่อยู่เกิน100ปีนี่ถือว่าเป็นมีความหมายมากนะครับและยังอยู่อย่างยั่งยืนแบบมีความเจริญด้วยแล้วเราบอกได้เลยว่าการแพทย์เราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนี้นะครับ
ครับเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรสมลีรพันธ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เขาร่วมเสวนาและสะท้อนมุมมองการจัดงานในครั้งนี้ครับ
ผมเองผมเป็นศิษย์เก่าHoward School of Public Healthด้วยแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะมีโปรเฟสเซอร์แถวนี้ที่เขา เรียนรู้เรื่องของสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็ซาบซึ้งกับงานที่ท่านทำแล้วก็คล้ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างใหญ่ไพศาลในที่ท่านกลับไปทำงานในเมืองไทยแล้วก็ยังมีบางอย่างที่ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ครับคือเราคนไทยเราก็จะรู้สึกว่า เราเรียนรู้เรื่องนี้จะไม่เคยคิดว่าจะมีโปรเฟสเซอร์ที่นี่ที่เขารับรู้แล้วเขาก็อยากจะคอนทริบิวมาร่วมจัดการมาร่วมเป็นสปีกเกอร์โดยเฉพาะคนที่ได้รับเชิญมาพูดก็เป็นคล้ายๆเป็น prominent speaker หลายท่านอยู
่ครับด้านคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการริเริ่มและประสานงานกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในการจัดงานในครั้งนี้ครับ
ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามูลนิธิมีจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทยในแมสซาชูเซตส์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำนี่สามารถที่จะให้ความรู้กับหลายๆคนได้ว่าแมสซาชูเซตส์มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยโดยเฉพาะสมเด็จพระราชนกเป็นผู้ที่เริ่มต้นในแมสซาชูเซตส์ท่านเป็นRoyal Member พระองค์แรกที่เสด็จมาเรียนที่นี่ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับแมสซาชูเซตส์แล้วก็ทางเมืองไทย
ครับติดตามรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องราวในเกร็ดประวัติศาสตร์สำคัญในการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อ100ปีก่อนที่แม้ครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์หน้านี้จะเคยสูญหายไปจากความทรงจำแต่ก็ยังคงมีความพยายามที่จะรักษาค้นคว้าหรือฟื้นเพื่อสืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ
อ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington